Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7, ОБОДО Азаттық радиосы. Саламатсызбы, бүгін 13 декабрь, күнгі шейшембе, таңқы берулеріміз башталды. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандыруу үчүн быйыл бюджеттен 2 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү.
Чынында соттук корпуста аракет берилге мында жакшы болуп жүрөт. Сотторго жеке адамдын фактору жерде тосмолук болот.
Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны Олимп оюндары баштаган иди эл аралык спорттук мелдештерден 4 жылга четтетти.
Не произошло ничего.
Кызытмага каршы дүйнөлүк кыймылдын тарыхында биринчи жолу ушундай катаал чечим кабылданып жатат.
8 декабрда Кыргызстандан Орусияга иш издеп бараткан мигранттар авто кырсыкка кабылып, 4 жаран каза таап, 3 ооруканада. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында оок атышууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украинанын президенти Владимир Зеленский: «Биз Орусия менен диалогду ачтык. Бул факт», деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты.
Участники переговоров приветствовали разведение сил.
Сүйлөшүүнүн катышуучулары 3 пилоттук тилкеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү макулдашты. Бул биздин баамыбыз боюнча да Украинанын түштүк чыгышындагы абалды жөнгөрүү жана оок атышууну токтотуу багытында маанилүү кадам, деди Путин. Сүйлөшүүлөргө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышты. 6 жылдык согуштан Украинанын чыгышында 13 миңдей адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү. Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Токтокунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүндү.
Расходтор доходтон көп болсо, анда уже кылмыш иш козгош керек. Анын официалдуу доходтору көрсөтүлгөн 7000-ден 12000 долларга чейин эле акча табылат. А бирок булардын чыгымдарын көрсөтсөк, аябай көп болду. Дубайда жанагы 12 миллионго алып атат. Анан кийин жанагы спортивный турнирлерди өткөзүп атат. Жанагы биз депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү ошол турнирлерге барып атат.
Токтокунов башкы прокуратурага катардагы жаран катары кайрылганын, эгер каалоочулар болсо, бул кайрылууга кошулса болорун белгиледи. Райымбек Матраимов иликтөөдө сөз болгон акчага эч тиешеси жоктугун, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептерин, журналисттерди сотко бергенин, Азаттык радиосу боюнча эл аралык деңгээлде сотко даярданып жатканын 6 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен сурактан чыкканда журналисттерге айткан болчу. Башка жаңылыктардан, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка шектүүлөр мындай экспертизадан өтүштү. Белгилүү болгондой, Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 ашуун адам жараат алган. Психологдук психиатриялык экспертизага жогорку кеңештин депутаттары, Атамбаевдин тарапташтары Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранова дагы чакырылганын бүгүнкүгө Карамушкина Facebook'тагы жеке баракчасына жазды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Буга чейинки отурум судья ооруп жумушка чыкпай калганына байланыштуу болгон эмес. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова Бирянова, Индира Жулдубаева баш болгон 10 ашык мурдагы жетекчиге жана дарыгерге айып коюлган болчу Батукаевдин ишине байланыштуу. Бүгүн Жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянованы лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралат. Саляновонун тарапташтарынын айтымында бүгүн чечим чыгышы ыктымал. Салянова 10-жу жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Мурдагы серб лидери Слободан Милошевичти колдогон австриялык жазуучу Петер Хандкеге Нобель сыйлыгын тапшыруу чечими Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылды. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн өтөт. Аталган үч өлкөнүн өкүлдөрү бул иш чарага бойкот жарыялап барбай турганын расмий билдиришти. Милошевич 2006 жылы каза болгон, ал 90 жылдардагы Югославиядагы конфликт учурунда кылмыш жасады деп Бириккен Улуттар Уюмунун аскер трибуналында соттолгон болчу. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык эл-спорт мелдештеринен 4 жылга четтетти. Комитеттин сунуштары бир добуштан кабыл алынганын кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин билдирүү агенттик кечээ билдирди. Орусия бул маалыматты Орусиянын кызытмага каршы күрөш агенттигинин башчысы Юрий Ганус РИА Новости агенттигине дагы ырастады. Бүгүн дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн деген акция жыйынтыкталат. Өнөктүк алкагында өкмөт, эл аралык уюмдар жана активисттер түрдүү иш чараларды өткөрүштү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда быйыл 10 айда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 5185 факт катталган. Бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган майрамдык иш чарада улуттук кийимдин коллекциясы, бийлер жана театр репертуарындагы эң мыкты чыгармалар тартууланат. Эрнис,
рахмат. Рахат Кеңешова таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен таласта +10, +15, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +11, +16, Ысык Көлдө +4, +9, Нарында +2, +7, Бийик Тоолуу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт. Абанын температурасы борбордо +12, +14 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштайт. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандыруу үчүн бюджеттен быйыл 2,154,000,000 сом бөлүндү. Бул каражат 2018 жылга салыштырмалуу 35% көп. Бирок буга карабай соттук реформа алдыга жыл элек. Сот реформасынын маселелерин Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналган жыйында сүйлөгөн сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков да белгиледи. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыр улантат.
Соттук реформанын ийгилиги каражатты көп бөлүп техникалык базаны жакшыртуу эмес. Биринчи кезекте судьялар өздөрү абийирин, инсандык тазалыгын, адилеттүүлүгүн тазартышы керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги улуттук филармонияда өтүп жаткан Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөндүгүнө 95 жылдыгына арналган иш чарада билдирди. Анын айтымында өлкөдө эркин сот системасын түзүү үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Жээнбеков буга карабай соттук реформа каалагандай ишке ашпай жаткандыгын белгиледи.
Реформа алдыга жылдырыш боюнча чынында соттук корпуста мындай ички дүйнөсүнөн чыккан аракет кедирге ушу ишти тезде ишке ашыралы деген аракет мындай жакшы болбой жылбай жатты. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдын фактор ушул кээде тоскоолук болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп баарына тегиз айылы болуп кетти айсалышкын. Мына ушул адам фактор жөө боюнча биз канча каражат жумшабайбыз, канча техника жаңылабайбыз, кансалдыгы технология киргизбейли. Жер жердеги соттор өзүгө абийир менен иштебейинче бул сот реформасын
Акыркы 2 жылда соттордун тартип комиссиясы 190 судьяга чара көрүү чечимин кабыл алган. Анын ичинен 170 судьяга эскертүү, 14 судьяга сөгүш берилген. Соттор кеңеши же тартип комиссиясы 11 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга, башкы прокуратурага макулдук берген. Бир катар судьялар ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнө мурдабашылган. Бул сандар судьяларга карата жоопкерчилик күчөгөнүнөн кабар берет. Жыйында президент сотто коррупциялык аракеттер токтобой жатканы тууралуу дагы сөз кылды. Алар бүтүндөй сот системасынын абройуна көлөкө түшүргөн акыркы фактылар экендигин айтты. 2019 жылдын башында башкы көзөмөл органы Бишкек шаардык сотунун 3 жогорку соттун азыркы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьясына коррупция беренеси менен айып койгон. Жогорку соттун судьясы Нуркүл Сатыбалдиева соттордун азыркы акыбалы тууралуу буларды айтты.
Эгерде бизге келгендердин арыздангандардын пайызы бир 3ке жетпесе, ошолордун ичинен жарымынан көбү күчүндө калтырылат. Демек ошол жарымынан көбүнүн калганы өзгөртүлөт дегени бар, бузулат дегени бар, кайра караусуз калтырылат дегендери бар, токтотулат дегендери бар. Ошону менен сан боюнча келсе, сапат жагынан оңолду десе болот, бирок могул элге көрүнүшү, элге ишенич артуу жагы оорураак болгонунун себеби эл дагы өзүнүн укугун, милдеттерин билиши керек, ан үчүн да бир иш алып баруу керек го деп.
Сооронбай Жээнбеков сот реформасын чындап жүргүзүүгө ар дайым убада берип келет. Бирок буга чейин бир нече жолу бул багытта азырынча жыйынтык сезилбей жаткандыгын билдирген. 2019 жылы 11 мартта Бишкекте өткөн соттордун 9-чу курултайында президент сотторду ыйманга чакырып, Кудайдан коркуш керектигин айтып, аларга бейиш менен тозокту эстеткен. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев президент соттук реформа жасаш үчүн саясий эрк керектигин белгиледи.
Сот бийлиги катары башка бийлик бутактарына баш ийүү болуш керек да менин оюмда. Мен буну комитеттен да ачык айтам. Эгер алар баягы сот системасы эмес, сот бийлиги экенин биринчи өздөрү үчүн аныктабаш керек да. Эми буга чейин Сизеков эмес элдин баардыгы билет да, что ошондо звонок менен болуп келаткандарын баардыгы билет да. Керек болсо жаңы келген соттор адамды актагандан коркобуз деп атпайбы?
Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпова сот системасын реформалоо боюнча президентке 6 жолу кайрылуу жолдогон. Бирок Жакыпова ал каттардын биринен да жооп келбегендигин белгиледи. Ал мындан сырткары мыйзамды коргоо жана көзөмөлдөөчү кызматтардагы кадр саясаты тууралуу пикирин айтып, соттук реформа жүрбөй жаткандыгынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Я 6 раз написал по реформе судебной системы. Бир да жол жоон, жоон уга элекмин. А какой реформе может идти речь, если за 2 года в администрации президента не могут наладить простую вещь?
Кыргызстанда 2013 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо боюнча сөз болуп эле келатат. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 8 декабрда Кыргызстандан Орусияга иш издеп бараткан мигранттар авто кырсыкка кабылып 4 жаран каза тапты. 3 ооруканада. Бул кырсык чет жака ишке чыккан мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу, өкмөттүк жардам маселелерин кайрадан козгоду. Москвадан Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын биринин сөөгү 9 декабрда Кыргызстанга жөнөтүлөт. Калган 3 маркумдун тек жайын аныктоого, документтерин даярдоого убакыт керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Оренбургтагы консулу Талайбек Жандар уулу Азаттык радиосуна билдирди.
Сөөгү бүрөсүнкү бүгүн кетет. Үчөөнү жана күйүп кеткен үчөөнүкү туугандар келип опознание кылып анан алып кетпесе абдан катуу күйүп кеткен да, то есть опознание маселеси чатак болуп атат. Эми негизинен туугандарды диаспорадан колдон келсе жардам беребиз, транспорт маселесин чечип атабыз.
8 декабрда Оренбург облусунун Казань Оренбург Акбулак жолунун 76 чакырымында Toyota Previna каршылаш тилкеде келе жаткан Mercedes Sprinter киши автобусу менен кагылышкан. Кырсыкта 29, 34, 35 жана 38 жаштагы 4 кыргыз жараны каза таап, дагы 3 кыргыз жараны жабыртарткан. Консулдун билдиришинче ооруканадагы бир адамга операция жасалды, экинчиси стационарга которулду, үчүнчүсү реанимацияда жатат. Кырсыкка кабылган Ысык Көл Нарын облусунун тургундары Белоруссияга иш издеп келатышкан. Ал эми Мерседес спринтерде бараткан Өзбекстандын жараны ооруканада жатат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев тышкы иштер министрлигине, саламаттыкты сактоо министрлигине жана өзгөчө кырдаал министрлигине жол кысыгынан жабыркагандарга зарыл болгон жардам көрсөтүүнү тапшырды. Өкмөт чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткириш үчүн 2018 жылдын июнь айынан бери 50,000 сомдон жардам бөлүп келет.
Компенсация тууралуу бизге кайрылган кишилер эсеби 279 материал түшкөн бизге. 275ке биз эми чечими чыккан да. 2019 жылдын ноябрь айына 13,290,000 сом төлөндү да азыркы убакта. 2018 жылда 191 материал каралган. 8 миллионго 800 миллиондон ашык компенсация берилген да.
Деп кабарлады мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Майрамбек Бешенов. Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү чет жакта кырсыктагандарга көмөк көрсөтүш үчүн мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу демилгесин бир топтон бери көтөрүп келатышат. Чет жакка ишке чыгып бараткан жарандарды өз өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү менен жалаң эле башка өлкөдөн сөөк жеткирүү көйгөйүн чечпестен, көпчүлүк учурда жалгыз багар көрөрүн жоготкон үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүүгө болорун белгилеп келишет. Былтыр ноябрда Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен президенттин алдында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш кеңеши түзүлгөн. Кеңештин мүчөсү Толкунбай Акматов мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу демилгеси анда да көтөрүлгөнүн белгилейт.
Булар мынтеткенде Кыргызстандан чыгып аткан ар бир жаран баягы тоскоолдуксуз чыкканга акылуу деп эленен конституцияда ушундай жазылган, ошого биз ошентип эми милдеттүү камсыздандыруу кыла албайбыз. Бул добровольный мынабы өз ыктыяры менен болуш керек дешип эле. Анан бул бай эле келип турду эми эртең шайлоо келе атат 20-жылы. Ошого депутаттар деле бай элге жаман көрүнбөйүн дейт экен, бар эле жаман көрүнбөйт дейт экен да анан. Анан бир жагынан элде өкмөткө болгон ишенич кеткен да. Ошол анан эл дагы муну акчаны ким жеп коет экен деп элден дагы эме болуп атат да. Каршылыктар көп болуп атат. Мен айтып атам ушул сөзсүз жарандык активисттерден, бай эл деп күйгөн, эл билген активисттерден ошол фонддун жетекчилигине кошулуп киргизсе, ошол ар бир тыйынга отчет берип турган болсо, анан кийин 1-2 жылда элге ишенимине кирет да, анан кийин баардыгы ушул эме болуп чыгат деп ойлодум эле да.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоор иштеп чыкканын, 2020 жылдын 1-сентябрына чейин конституцияга мыйзам өзгөртүү киргизүүгө мораторий киргизилгендиктен бул иш убактылуу токтоп турганын миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов билдирди. Орусиянын органдарынын маалыматына ылайык, өлкөдө 750,000 ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Орус жарандыгын алган 500,000 кыргызстандык бар. Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча быйылкы жыл ичинде Москва шаары менен облусунан Кыргызстанга 136 адамдын сөөгү жөнөтүлгөн. Ал эми сентябрда тышкы иштер министрлигинин башчысынын орун басары Азамат Усенов 7 айда Орусиядан 430 мигранттын сөөгү келгенин кабарлаган. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эстеп алалы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен туткундарды алмашууну макулдашты. Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго айланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Кезек эми эл аралык баяндарда. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны Олимп оюндары баштаган ири эл аралык спорттук мелдештерден 4 жылга четтетти. Эми орус спортчулары эмнеги жылы Токиодогу жайкы Олимп оюндарына, 2022 жылдагы кышкы Олимп оюндарына Орусиянын желеги менен катыша албай калышы мүмкүн. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
ВАДАнын аткаруу комитети Швейцариянын Лозанна шаарында 9 декабрда жыйынга чогулду. Анда аталган уюмдун тиешелүү комитетинин Орусиянын кызытма каршы күрөш агенттигин же тактап айтканда РУСАДАнын допингге каршы дүйнөлүк кодекстин талаптарына жооп бербейт деп табуу тууралуу сунушу каралды жана бул бир добуштан колдоо тапты. РУСАДАнын башчысы Юрий Ганус бул күтүлгөн эле жагдай болгонун айтты жана орус бийлиги мурдагы катадан сабак албай жатканын белгиледи.
Не произошло ничего, к сожалению, сверх естественно. Исполком ВАДА приняло решение, которое полностью соответствует...
Тилекке каршы күтүлбөгөндөй, ойлоп болгондой деле эч нерсе болгон жок. ВАДА уюмунун аткаруу комитети анын тиешелүү комитетинин сунушун толугу менен колдоду. Кызытмага каршы дүйнөлүк кыймылдын тарыхында биринчи жолу ушундай катаал чечим кабылданып жатат. Допинг жаңжалында башкы маселе бул мыйзам бузуунун санында же маселенин тереңдигинде эмес. Маселе биз мындан ары эмне кылышыбыз керек экендигинде. Азыр эми эски катаны колдоп жактоо менен жаңы катага жол ачылып жатат.
Когда защищая ошибки прошлого, допускается новое.
Росада кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин чечимине байланыштуу 21 күндүн ичинде спорттук арбитраж сотуна арызына алат. Эл аралык олимпиада комитети дагы бул уюмдун чечимин четке кагып, Орусияга олимп оюндарына катышуусуна мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Мындай шартта дагы маселе спорттук арбитраж сотунда каралат. Бирок буга чейин эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Орусия боюнча агенттиктин чечими бул уюм үчүн милдеттүү болорун айткан. Бирок бул чечим кызытмага такыр жолу болгон орус спортчуларына кедергисин тийгизбеши керек деп билдирген. Эгер эл аралык олимпиада комитети ВАДА берген сунушту колдосо, анда орус спортчулары эмдиги жылы Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына, 2022 жылдагы кышкы олимпиада оюндарына Орусиянын желеги менен катыша албай калат. Андан сырткары орус өкмөт өкүлдөрүнө аткаминерлерге 4 жыл бою дүйнөлүк кызытмага каршы кодекске кол койгон кеңештерге, комитеттерге жана башка органдарды жетектегенге мүчө болгонго тыюу салынат. Орусия ошондой эле эл аралык спорттук мелдештерди өткөрүү укугунан 4 жылга ажырайт. Орусиянын олимпиада комитетинин жетекчиси Станислав Позняков Москва кызматташууга ар дайым даяр жана ачык деп билдирди.
Российские атлеты самые тестируемые атлеты вот в этой.
Бул жагдайда орусиялык спортчулар эң көп тест тапшырышты. Биз Орусиянын олимпиада комитети катары олимп оюндарынын алдында бардык эл аралык федерацияларга кошумча тест жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп беребиз. Бизде буга чейин да кудо ушундай эле тажрыйба болгон. Ошондуктан биз бул кандайча ишке ашаарын билебиз жана спортчуларыбызга, өнөктөштөрүбүзгө ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бере алабыз.
Такую возможность нашим партнерам предоставить, нашим спортсменам.
ВАДА орус бийлигин кызытмага каршы дүйнөлүк эрежелерди одоно бузат деп айыптап келет. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгенин моюна алганы менен кызытманы колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке каккан. Сентябрь айында ВАДА Русадагы кылмыш ишин козгогон, анда Кремлде ушул жылдын башында допингке байланыштуу бурмаланган жалган маалымат берген деп күнөлөгөн. Уюм Русаданын Москвадагы лабораториясында кызытмага каршы эрежелер бузулган деген 47 учур иликтенип жатканын билдирген. Орус спортундагы кызытма жаңжалына байланыштуу Русада 2015 жылы ыйгарым укуктарынан ажыраган. 3 жылдан кийин 2018 жылы сентябрда Орусиялык агенттиктин укугу калыбына келтирилген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чаткал районундагы билим берүү мекемелеринде ата-энелер уюштурган көмөкчү чарбада мал жандыктын саны 1100 ашты. Бул чарба балдардын ысык тамагына, материалдык техникалык базаны чыңдоо иштерине жумшалат. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Чаткал районунун Шакафтар айылындагы Юрий Гагарин атындагы мектептин чарбасында 120 ашык кой эчки багылууда. Көмөкчү чарбаны 2001 жылы ата-энелер өздөрү уюштуруп, аны кармоого сарайда салып беришкен. Жергиликтүү бийлик болсо тоет камдоого мектепке 50 сотик жер ажыраткан. Мектеп директору Ызак Козубаев чарбанын арты менен бир топ маселелерди өздөрү эле аткарып келе жатканын айтат.
2000 жылы 78 убак берилген. Ошондо эле өкмөт тарабынан 50 сотик жер тилкеси берилген. Мисалы быйылкы жылдарды айтсак 19500ге кой, козу сатылып, ушу мектептин муктажына иштетилди быйыл эле. Өз үстүн буфетке мезгил-мезгили менен кой эчки союлуп берилген топчулардын ысык тамагына кошумча. Мектептин оформлениясына, мондай чоң-чоң соревнованияларга, мондай спорттук мелдештерге ошол жерден атлет комитетинен заявка жазабыз, ушулар союз берип берет да. Жайында ушу кетип атканда атлет комитети текшерип алып ревизия кылат. Канча эчки, канча кой тоого кетти деп туруп акт жазат. өздері контролдайды.
Гагарин атындағы орто мектепте 770-тен ашык бала билим алат. Анын ичинен 336 окуучу ысык тамак ичет. 70 улак менен башталган алардын чарбасы азыр ири фермага айланган. Чаткал районунда көмөкчү чарба түзүү демилгеси 2000-чи жылдары биринчи жолу Сумсар орто мектебинде ат мененлери көтөрүп, ишти марафондон түшкөн мал жандыктарды кармоодон башташкан. Мал гиндиктүү айылдыктар колдоо иретинде мектептерге жыл сайын жандыктарды дайым эле берип турушат. Жергиликтүү тургундардын бири Абдыкадыр Исаков буларды айтат.
Көмөкчү чарбанын уюшулган негизи ата-энелер тарабынан ушул балдар үчүн иштер болуп калган, иш-чаралар болуп калганда ошого жардам катарында уюшулган нерсе. Булар ата-энелердин тарабынан эле уюшулган. Бирөө коз берген, бирөө улак берген, бирөө 1000 сом, 500 сом ушул тарабынан чогулуп, ушунун негизинде уюшулуп келген. Ысык тамагына жетишпей калат. Ошонун негизине пайдалана турган көмөкчү чарба болуп эсептелинет.
Кээ бир көмөкчү чарбада кармаган майда кой эчкинин саны 130га барат. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде саануулар багылып, балдарды өздөрү эле сүт менен камсыташат. Чарбадагы мал жандыктарды ата-энелер комитети мүчөлөрү көзөмөлгө алышат. Ал эми Канышкыя айыл аймагындагы Матиш Исмаил уулу атындагы мектептин көмөкчү чарбасында 30дон ашык кой бар. Мал жандыктарды ата-энелер кеңешип жергиликтүү тургундун кароосуна беришкен. Аталган мектептин директору Абдубайыт Стамбековдун айтымында, чаткалда кыш оор жана узакка созулгандыктан жандыктардын санын көбөйтүү кыйынчылык жаратат.
Кошумча каражат жок да, баягы укол дарысына же болбосо кыркым учуруна же чөп төрүн ташууга эч кандай жардам болбойт. Бул жөн гана элдин немеси менен уюшулуп аткан да. Ошон үчүн же болбосо атайын бир мал кароочу дегендей бир штаттар ачылса, андан кийин бир иш бул өнөгөт болуш керек. Анан мунусу катуу талап кыла албайт экенбиз да. Себеби бул коомчулук толгондон кийин. Биздин чаткал жергесинде малдын башын өтө көбөйтүү биздин өзүбүзгө эле кайра түйшүк жаратат. Себеби бизде 2 метрге чейин кар жайт. Малдын башын сактап калуу өтө кыйын, себеби тойту көп түтүш.
Чаткал районундагы 19 мектепте жана 21 бала бакчада ата-энелердин колдоосу менен көмөкчү чарба уюштурулган. Район акиминин орун басары Асель Чынасова балдарга шарт жаратууга багытталган чарбанын иши өз нугунда жүрүп жатат дейт.
Билим берүү мекемелеринде 1127 мал жандыктар бар. Бул жерде майда жандыктар дагы, чоң уйлар дагы бар. Ал эми негизи бул ишмердүүлүк негизи билим берүүчү уюмдарга караштуу да.
Жергиликтүү бийлик көмөкчү чарбаларды колдоо тоют жана жайыт үчүн 24 гектар жер бөлүп берген. Жакында эле райондун Акташ жана Айгыржал айылдарында жаңы балдар бакчасы ачылып, марафон уюштурулган. Анда райондогу мекеме ишканалардан жана жергиликтүү тургундардан биригип 200 миң сомдон ашык акча, 41 майда жандык жана 1 жылкы түшкөн. Малды марафонго негизинен жергиликтүү тургундар беришкен. Росан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кайра бир чет элдик баян. Татарстандын борбору Казан шаарындагы жергиликтүү феминисттер алардын идеяларын бөлүшкөн адамдардын башын бириктирген аянтча түзүштү. Фем кызлар уюмунун активисттери Эркин Европа Азаттык радиосунун татар редакциясына маек курду. Айнура Жекше кызы баяндайт.
3 жыл мурун негизделген фем кызлар кыймылына 700 киши кирет. Алар негизинен интернет аркылуу иш алып барышат. Андан тышкары лекция окуп түрдүү иш чараларды уюштурушат. Феминисттер Татарстанда аялдардын укуктары үй бүлө, жумуш жеринде, окуу жайларда бузулуп жатканын белгилешет. Кыймылдын активи 3 кыздан турат. Дина Нурм, Тасия Альбариния жана Айгүл Ахметова кыймыл түптөлүп жатканда алдыга агартуу максаты коюлганын айтышат. Аялдар кандай проблемаларга туш болушат, кандай укуктары бар? Ушул өңдүү суроолорго жооп издеп, талкуу өткөрүп, маалымат менен бөлүшүп турушат. Экинчиден, каалаган киши жолугушуу лекцияларга катышып, өз көйгөйлөрү менен кайрыла алат. Мисалы, ачык микрофон деген иш-чарада кыз келиндер өз таржымалын айтып берип, тажрыйбасы менен бөлүшүп же суроо бере алышат. Эң кызыгы проблеманы тамаша, стендап же жөнөкөй монолог аркылуу чагылдырса болот. Кыздар кээде өздөрү жазган ырларды да аткарышат. Активисттердин айтымында коомдо бир стереотиптер пайда болгон. Феминист болсоң күйөөгө чыкпа, бала төрөбө деген сөздөр көп айтылат. Бирок алардын катарында күйөөдөгү балалуу келиндер бир топ эле. Феминистерді бардық жерлерді анча жақтырышпайды. Татарстанда бір өзгөчө мамиле кылышат деп айта албаймын. Адатта реформаторларды жаман көрүшөт. 100 жыл мурун аялдардын шайлоо укугу үчүн күрөшкө чыккан аялдарды дагы көпчүлүк жакшы көрчү эмес.
Дейт Дина Нурм. Фем кызлардын активисттери аялдардын укуктары Орусиянын бардык жерлеринде бузулуп жатканына басым жасашат. Эң жайылганы кесиптерди эркектердики жана аялдардыкы деп бөлүү. Тасия Альбариньо быйыл мартта аялдардын өнөр жайдагы ролу деген форумда келтирилген статистикага кайрылат. Анда аял зат өкүлү эркек менен бирдей кызматта иштесе да маянасы 25% азыраак болоору айтылган. Изилдөөлөр көргөзгөндөй 21% учурларда аялдардын укуктары жыныстык негизде бузулат. Татарстандын өкмөтүндө 3 министрликти аялдар жетектешет. Фем кызлар бул абдан аз деп эсептешет. Биз адамдардын укуктары жынысына карабай сакталышы керек деп эсептейбиз, дешет татарстандык активисттер. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13-декабрь, күнгө сейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы анонимдүү жүргүзгөн иликтөө Кыргызстанда ар бир 4-түнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөздү. Алдыда аялзат түрмөгүндө сексуалдык ыдык көрсөтүү тууралуу баяндайбыз. Ага улай элдик экономика рубрикасынан дары дармек чай бизнеси жөнүндө кеп курабыз. Биз менен болуп туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптак токтотууну жана бардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украин президенти Владимир Зеленский: «Биз Орусия менен диалогду ачтык, бул факт», деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты.
Участники переговоров приветствовали разведение сил.
Сүйлөшүүнүн катышуучулары 3 пилоттук тилкеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү макулдашты. Бул биздин баамыбыз боюнча дагы Украинанын түштүк чыгышындагы абалды жөнгөрүү жана ок атышууну токтотуу багытында маанилүү кадам, деди Путин. Сүйлөшүүлөргө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышты. Мурда президент Алмазбек Атамбаевка соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу 9-декабрда Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка шектүүлөр мындай экспертизадан өтүшү шарт. Ички иштер министрлиги белгилегендей, тергөө кызматы Аламүтүн районуна караштуу Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Быйыл 8-августта Атамбаев Койташ айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында камакта отурат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 ашуун адам жараат алган. Психологдук психиатриялык экспертизага Атамбаевдин тарапташтары, Жогорку Кеңеш депутаттары Ирина Карамушкина жана Асил Кудуранова дагы бүгүнкүгө чакырылганын Карамушкина Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Бул иш боюнча айыпталуучулар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10 ашын мурдагы жетекчи дарыгер экени белгилүү. Жогорку сотто бүгүн мурдагы юстиция министри Аида Саляновага лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралат. Салянованын тарапташтарынын айтымында бүгүн чечим чыгышы ыктымал. Салянова 10-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтен өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталып жатат. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып келет. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык ири спорт мелдештеринен 4 жылга четтетти. Комитеттин сунуштары бир добуштан кабыл алынды деп айтылат кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин билдирүүсүндө. Өткөн жумада кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин атайын комитети Орусиянын кызытмага каршы күрөш агенттигин допингке каршы дүйнөлүк кодекстин талаптарына жооп бербейт деп айткан болчу. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгенин мойнуна алган, бирок кызытманы колдонууга жогорку жетекчилиги чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке каккан. Бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган майрамдык иш-чарада улуттук кийимдердин коллекциясы, бийлер жана театрдын репертуарындагы эң мыкты чыгармалар тартууланат. Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры 20 жылдан бери улуттук музыкалык аспаптарды, фольклордук музыканы дүйнө жүзүнө таанытып келе жатат. Топ түрдүү көркөм эксперименттер менен дагы белгилүү эрмиз.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кыскача мазмуну менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка кууш кабарларды биз Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да коюп турабыз, карап туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы анонимдүү жүргүзгөн иликтөө өлкөдө ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөздү. Бул маселе жумуш орундагы гендердик басмырлоо форумунда да кеңири талкууланып, анда кыз келиндердин өздөрүнө карата сексуалдык ыдык көрсөтүү тууралуу маалыматты жашырышы аны ашкерлөөгө жол бербей жатканы белгиленди. Аялзат түрмөгүндө бул жолу иш ордундагы сексуалдык асылуу, ыдык көрсөтүү тууралуу кеп кылабыз. Аны Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Складка кирип, складда кыздарга тийишкен учур бар. Мисалы, мага выходной болсо, ошол эле бала башка бир кызга тийишет экен. Биринчи урушуп, кагып силкип, аягында өзүм да кол көтөрүүгө туура келди. Колума келген нерсе менен чаап баштадым уже. Коргошко туура келди. Анан жумуштан чыкканда уже эки жакты карай баштадым да. Ким турат экен эми, ким мени карап турат депчи, себеби жумуштан чыкканда эле уже күтүп турат.
Бул Салтанат 30 жашта. Ал балалуу болгондон кийин күйөөсү менен ажырашып, турмуштун оор сыноолорун башынан кечирип жаткан кыргыз келиндеринин бири. Ал азыр 3 ай мурда Бишкектеги дүкөндөрдүн бирине жумушка орношкондон кийин кесиптешинин басымына кантип кабылганын айтып берип жатат. Ар бир күч күнүм тозокко айланып, асуулардан тажагам дейт.
Өзүм жаңы эле турмуштан ажырашып, эмне бутума турайын деп иштейин деп жумушка киргем. Анан жумушта деген ар кандай учурлар болот экен. Коллектив, коллега деп мындай сүйлөшкөнгө аргасыз болосун да, учурашып, киришип, мисалы биздин ушу жөнөкөй эле ар бир дүкөндө СБ өзү менден кичүү, 5 жаш кичүү бала ушул башында тийишип, ушундай номер телефонум сурап, ушундай фамилия кургусу келди да. Бирок мен ошо мен артыман жумуштан чыксам артыман үйгө чейин узатып жүрдү. Анан башында көңүл бурган эмесмин, кийин бир жума өттү, эки жума өттү уже колуман кармай баштады. Анан аягында урушуп мен заявление жазган, арыз жазганыма туура келди да. Башка аргам калбагандан арыз жаздым. Арызды биздин эле менеджерге жаздым, товар ошол магазиндин управляющийине. Жөн эле угуп койду, болду. Арызым алган жок да.
Салтанат менеджер ал кызматкердин ишин так аткарат деген жүйөө менен арызын кабыл албай койгонун жана анын кесиптеши дагы деле ишинде тоскоолдук жаратып жатканын кошумчалады.
Психологиялык жана сексуалдык зордук зомболоктордун саны өсүп жатат.
Бул сексуалдык ыдык көрсөтүүгө байланышкан жалгыз факт эмес. Бул көйгөйдү 7 декабрда жумуш орундагы гендердик басмырлоо деген аталыштагы форумда күн тартибине чыгарды. Анын катышуучуларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева сексуалдык ыдыкка дуушар болгон кыз келиндердин укуктары корголбой жатканын билдирди.
Сиздин кызыңызга бирөө сексуалдык асылуу кылса, университет окуп жүргөн эми менин коллегаларым уже мындай жаштары 50-60 жетип калган байкелерибизге бар да, кыздарыңыз мына иштеп жатат, окуп жатат, университетте мугалим ушинтип сексуалдык асылуу кылса, бирок деген эгер милицияга барып айтсаң же сотко кайрылсаң, мен сени деген бааңды төмөндөтүп коем десе, кыздар коркуп жооп бербей койсо кантет элеңиз десе, бул туурабы десек, жок, бул туура эмес, чара болуш керек. 99.9% жооп берет, буну токтотуш керек деп. Мен ойлойм, мындай түшүнүктүү, биздин түшүнүк деңгээлибизди жогорулатыш керекпиз.
Бир жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева да парламенттин имаратынын лифтинде белгисиз эркектен ындык көргөнүн, ал адам аны кучактаганга аракет кылганын айтып чыккан. Ал бул маселени Жогорку Кеңештин трибунасында көтөргөн эле. Эл өкүлү харассмент тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин гана маселе оңунан чечилет деп эсептейт.
Харассмент же башка айтканда сексуалдык ыдык, бул башка адамга ыңгайсыздык жаратуу же анын эркине каршы психологиялык сексуалдык басым көрсөтүү деп саналат.
Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы уюму Кыргызстанда алгач ирет жүргүзүлгөн харассмент масштабы жөнүндө изилдөөнүн жыйынтыгын бир апта мурда жарыялады. Анын жыйынтыгы өлкөдөгү ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөзгөн. Изилдөө анонимдүү жана сурамжылоо түрүндө мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоочу органдарда, чакан жана орто бизнесте иштеген аялдар менен кыздардын, ошондой эле жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында Бишкек, Ош, Карабалта, Токмок шаарларында 2019 жылдын жай мезгилинде жүргөн. Сурамжыго катышкан 9000 адамдын 69% ушундай мүшкүл бар экенин айтышкан. Ар бир төртүнчүсү, тагыраагы 23% жумуш ордунда өзү жыныстык асылууга кабылганын белгилеген. Ошондой эле ар бир бешинчи, 21.9% студент кыз өз окуган жогорку окуу жайында жыныстык асылууга кабылганын ачыкка чыгарган. Респонденттердин баары эле харассментке дуушар болгонун ачык айтпаганын жана моюнга алгысы келбегенин да белгилей кетүү керек. Алар изилдөөгө катышкандардын 20% түзгөн. Укук коргоочулардын айтымында кыз-келиндердин жыныстык ыдык тууралуу коомдо ачык айтуудан айбыгысы аял өзү күнөөлүү деген коомдогу стереотиптүү пикирге барып да калат. Бул күнөөлүү адамдын жазадан кутулуп кетишине себеп болот. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри, гендердик маселелер боюнча эксперт Алайгүл Исакунованын айтымында аялдар коомдун көз алдында өзүн күнөөлүү сезип калуудан коркуп, бул тууралуу ооз ачпоого мажбур болушат.
Кыргызстанда жаман бир мындай орой сөз бар, күнөөчүн көзүн кыспаса буга жүн өспөйт деген. Анан аял түшүнүп турат, ал коом аны күнөөлөйт. Ошол эле иш коллективи биринчиден ошол аялды күнөөлөйт. Сен бир кандайдыр бир орусча айтканда повод бердиң, себеп бердиң дегендейчи. Эгерде ошондой учурга туш келип калган аялдар биринчиден өзүн күнөөлөп баштайт. Мен кандайдыр бир мындай шек бердимби? Мен туура эмес кийинип алдымбы? Туура эмес сөз сүйлөдүмбү? Туура эмес өзүмдү алып жүрдүмбү дегенге чейин барып, аялдар өзүн өзүн күнөөлөгөнгө чейин барат. Анан мындай учурларга мындай калып калган аялдар булар өтө мындай бир жаман бир психологиялык депрессияга учурайт.
Кыргызстандагы аял судьялардын ассоциациясы жүргүзгөн изилдөөдө орто эсеп менен мамлекеттик мекемелерде ыдык көрсөтүү 80%. Сексуалдык ыдык көргөнү үчүн эч кимге айткысы келбеген аялдар 76%. Жетекчи тарабынан ыдык көрсөтүүлөр 44%. Ыдык көрсөтүүнү өзүнөн издегендер 66.2% түзөрү маалым болгон. Көптөгөн аялдар үчүн жыныстык асылуу бул чыныгы жаракат, андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сезе албай калышат. Шанс уюмунун адиси психолог Адина Жапаралиева жабырлануучунун өзү өзү күнөөлөгөнүнө аны шок абалы жана аргасыздык ою себеп болот дейт.
Түбү эле көмүп койгондой болот да, топурак мененчи. Сиз кыймылдай албай каласыз, дем ала албай каласыз да. Дем ала албай калып
корккондон
ошондой бир катып калат го адамчы.
Жок эмес. Просто баягы кээ бир адамдар өзүн жоготуп коюшат, шок болгондо биз өзүбүз билбей калабыз да, эмне кылат, эмне болуп атканын кээ бирөө такыр уктап калышат да.
Кыргызстанда ушул тапта 25 күндүк аялдар зомбулугуна каршы активизми жүрүүдө. Ушул жерде компаниялык агында харассментке байланыштуу укук коргоочулар жарыялап жаткан урандардын бирин айта кетели.
Эгер аял жок деп жооп берсе, бул бир гана жок макул эмесми деген жоопту туюндурат.
Кыргызстандагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгек боюнча адиси Бакытбек Жолчуев мамлекеттик мекемелерде гендердик басмырлоо көп учурайт деген пикирге кошулат. Ал буга түшүндүрүү иштеринин жоктугу жана ишканаларды текшерүүгө тыюу салган мораторийдин кесепети тийиши мүмкүн деп эсептейт.
Мен өзүм ушул госслужбада иштеп аткан катары, өзүм дагы жетекчи бир болуп иштеген катары бүгүн мен карап туруп сездим. Деситтин ушундайлар болот, көпчүлүк жүрүн өзүм деле көрүп жүрөм. Анага көп мындай көңүл бурч эмес экенбиз. Эми мындан ары көңүл бурабыз. Жана жумушка алып туруп, испытательный срок деп алышат дагы 3 айдан кийин ушундай жанакындай бир нерселерди кылып, анан эгер тигилер макул болбосо жумуштан испытательный сроктон өтпөй калган деп кууп ийгендер көп да. Эми ошол кыз келиндер бизге арызданышат. Ошондо карайбыз, кээ бирөөнүн деген баягы иштеген ишинин акчасын бербегендер абдан көп. Ошондой менен бизге кайрылышат. Ошондо биз жардам бергенге аракет кылабыз. Ну өзүңөр билесиңер. Мына ошол 9 жылдан баштап моратория жарыяланбадыбы, текшерүүгө моратория 2 жылдык. Ошондо азыр мен ушундан пайдаланып айткым келет, 586-баштан чыккан 2 жылга моратория жарыяланды текшербөөгө. Ошондо ошого үчүн бизге азыр келгендер бир 2000 чакырым адамдар келет дагы, биз ордунан жардам бере албай алар келип, эми аларды биз сотко жиберебиз. Ал жарандар эми сотко барыш үчүн адвокат жалдаш керек, абдан чоң көйгөйлөргө учурап ошол адамдардын биз жардам бере албай атабыз.
Адистер өлкөдө ишканалардын 90% жумуш берүүчү менен кызматкер ортосунда түзүлгөн келишимди айлык маяна жумуш шарты менен кошо харасмент тууралуу пункт белгиленбегенин айтышат. Алар ар бир жумуш берүүчү тагырагы жетекчи кызматкерине кооптуу жана иш үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө милдеттүү экенин эскертишет. Европада жана АКШда бул маселе боюнча аялдардын укугу мыйзам менен бекем корголот. Ушул жылдын май айында Грузияда сексуалдык кыдык көрсөтүү боюнча кодекстерге өзгөртүүлөр кирип, аны сактабаган жарандарга айыппул салына баштаган. Грузиялык гендер темасы боюнча адис Паата Белтадзе өлкөсүнүн бул жааттагы тажрыйбасы менен Азаттыкка бөлүштү.
Предусматривают административные санкции.
Биздин өлкөдө да иш ордунда ыдык көрсөтүү чоң көйгөйгө айланган. Буга байланыштуу зордук зомбулукка учурап, арыз жазып, жардам сурап кайрылган кыз келиндер көп болгон. А бирок кодекстерге өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөрүлгөндө ага каршы чыккандар көп болгон. Алар кыздар турмушка чыкпай калышат, кыз жигит жана үй бүлө курулушу бекемдигине залал келтиресиңер дешкен. Бир топ талкуу талаштан кийин гана өзгөрүүлөр кабыл алынган. Менимче менталитет же элдин укук мүнөзүнө карабай укук корголгон маселелерге чекит коюш керек.
Кыргызстанда эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдар бар. Укук коргоочулар мына ушул мыйзамдарга жана кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра көңүл бөлүп алалы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен туткундарды алмашууну макулдашты. Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго айланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крем Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Бүгүн жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянова лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралат. Мурдагы серб лидери Слободан Милошевичти колдогон австриялык жазуучу Петер Ханкеге Нобель сыйлыгын тапшыруу чечими Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми башка баянга өтөлү. Бириккен улуттар уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоору ысык көл аймагында чогултулган экологиялык таза дары чөптөрдү кайра иштетүүчү чахан цехти Бишкекте ачты. Азырынча ички базарды камсыз кылган бул цехтен дары дармек кошулган 27 чайдын түрү чыгат.
Элдик экономика түрмөгүнөн дары дармектүү чай бизнеси тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
Эл аралык эксперттер органикалык заттарды экспорттоо аркылуу Кыргызстан киреше гана таппастан туристтик потенциалын да көтөрө аларын белгилешет. Бирок өлкөдө бул багытта жетиштүү мамлекеттик колдоо барбы? Органикалык продукцияны чыгарууда дыйкандар жергиликтүү эл сабаттуубу? Бишкекте дары чөптөрдөн чай жасоочу чакан цехти жергиликтүү стартап компаниялардын бири Экофлорис фирмасы өз алдынча иштетүүдө алгач бир топ кыйынчылыктарга учураган. Өндүрүш агымын жөнгө салуу, базар талабына ылайык продукцияны даярдоо жана аны сатуу эң эле негизгиси. Органикалык таза дары-дармек чөптөрдү чогултуу көп каражатты талап кылган процесс болгон. Дары чай чыгарган ишкананын жетекчиси Елена Новикова буларга токтолду.
Мы начали работать с 15-м году, в конце 15-го года. То есть мы на рынке.
Биз бул ишти өндүрүш катары 2015 жылдан тарта колго алдык. Ага чейин жөн эле жакындарыбызга, досторубузга, туугандарыбызга дары-дармек чөптөрдөн чай жасап берип келгенбиз. Үйдө баарыбыз дары чөптөр тууралуу жакшы маалымат билип, аларды чогулта алгандыктан тааныштар биздин чай жасообузду сурана беришчү. 2015 жылы Сүкөл букеттери деген аталышта стартап бизнесибизди баштадык. Анан Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштө өнүктүрүү болбоору биздин ишти байкап калды. Аларга биз Сүкөлдүн дары-дармек чөптөрүн чогултуп, даяр продукция кылып сатыкка чыгарганыбыз жаккан эле. Чийки өндүрүш каражатын, башкача айтканда дары чөптөрдү Сүкөлдөн эле тертегенибиздин себеби бар. Деңиз деңгээлинен 2000 метрден бийик жата өскөн чөптөрдүн химиялык органикалык курамы таза болуп, дарылык касиети жогору. Ушундан улам азыр Сүкөлдүн чөптөрүн гана товарга колдонуудабыз.
Тем содержанием, чем чай, чем травы собраны на равнине.
Азыркы тапта бул фирманын буйрутмасы менен Сүкөлдүн тоолуу айылдарындагы 500 жергиликтүү тургун чай үчүн керектүү чөптөрдү жайкысын, күзгүсүн чогултушат. Чеки материалды сатып алуунун алдында чөп чогултканды да атайын окутушат. Чогултуу убактысы, шарттары, кургатуу тартибин үйрөтүү үчүн маал-маалы менен семинарларды өтүп турушат.
То есть мы постоянно ездим с обучающими семинарами в Сүкөлский регион.
Биз Сүкөл кылаасында ар дайым жергиликтүү элди чөп чогултуу боюнча сабаттуулугун арттырып окутуп турабыз. Чийки товар кандай болушу керек, кайсы чөптөрдү сатып алабыз, кургатуу, ташуу тазалыгы жолдору тууралуу да маалымат берип турабыз. Эл чогулткан чөптү биз нак акчага сатып алабыз. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр өндүрүш 2 эсеге өстү. Жылына 5 тонна чийки товарды кайра иштетип сатып жатабыз. Аймактагы эл үчүн да бул жакшы каражат булагы болуп бере алат.
Они для нас уже собирают сырье и сушат и сдают.
Чогултулган чөптүн сапаты атайын фитосанитардык көзөмөлдөн өтүшү керек. Бул үчүн чеки затты аймактан Бишкекке алып келишип, атайын лабораторияларга текшерткенден кийин аны таңгактап кутуларга салуучу цехке жиберишет. Эл аралык донорлордун жардамы менен ачылган бул цехте азыр 10 ашык адам эмгектенүүдө. Алар күнүгө 300 чукул чайды таңгактап, жергиликтүү жана коңшу өлкөлөрдүн базарына чыгарып жатканын ишкананын технологу Оксана Митрофанова билдирди.
Местный рынок мы полностью.
Жергиликтүү базарды толук ээледик десем болот. Чет жака азыр Алматыдагы супермаркеттер менен макулдашуулар жүрүп жатат. Орусияга дагы экспортко гана жатабыз. Биз кутудагы чайды сатууда алгач чийки затыбыздын тазалыгын тастыктаган документ алабыз. Бул үчүн атайын лабораторияларга барып, чөптөрдүн баарын текшеребиз. Курамындагы химиялык заттарды толук эсептешет. Биздин чайлардын баасы азыр бир кутусу 85 сомдон кем эмес сатылууда. Курамында бирден көп дары чөбү болгон кошулмаларды 150-180 сомго чейин сатабыз. Эми өндүрүш цехибиз дагы жаңырды. Ишибиз дагы көбөйөт.
80-90.
Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү же юнида долбоору азырынча Ысык Көлдөгү өндүрүш, айыл чарба жана туризм секторун колдоого артыкчылык берүүдө. Ал эми дары чөптөрдөн чай жасоо жана аны экспорттоо боюнча өндүрүш жайларын ачуу үчүн долбоор 2 миллион доллардай каражат жумшаган. Анын 60 000 доллары Бишкектеги кайра иштетүүчү цехти салып, керектүү техника менен жабдууга жумшалды. Юнида долбоорунун Кыргызстандагы менеджери Ольга Мемедович эмне себептен Ысык Көлдү тандап алышканын түшүндүрүп берди.
We have used this approach to focus on issue.
Ысык Көл аймагын тандап алуубуздун башкы себеби бул область өлкөнүн туристтик борбору болуп эсептелет. Табигый чайларды чогултуп, дүйнөлүк базарга чыгаруу боюнча долбоорго жергиликтүү элдин тартылуусу биз үчүн өтө маанилүү. Себеби мындай долбоор менен аймакты өнүктүрүүдө ишке ашып жатпайбы. Дары чайларды чыгарууну колдоону биз көлдөгү пансионаттарда кымбат баада германиялык чайлар сатылып жатканын көргөндө ойлодук. Эмнеге таза, табигый заттарга бай өлкө чет жактан чай импорттосун. Долбоордун алкагында 500 чукул айылдык тургундарды атайын окуттук. Алар азыр өз алдынча бизнес кыла алгыдай деңгээлге жетишти десек жаңылышпайм. Бул чайлар азыр Кыргызстандагы базарларда, супермаркеттерде сатылып жатат. Ошондой эле Казакстан менен Орусияга импортталууда. Албетте, мындай процесс сатуучу, даярдоочу, цехти иштеткендер болуп отуруп, бир топ жумушчу орундарын камсыздайт, экономикага салым кошот деген илгери үмүттөбүз.
Экофлорис ишканасы жылына 90 тонналык чекизатты кайра иштетүүчү кубатка ээ. Анын жетекчиси Елена Новикова бул тармакта атаандаштык азырынча аз болгону менен, мамлекеттик колдоо тек гана сунуш пикирлери менен ишке ашып жатканын айтат. Соода өнөр жай палатасы аркылуу товарын сатуунун жолжобосунан тышкары тешелүү документтер, сертификаттарды алган расмий иштерден башка мамлекеттик колдоо азыр жок. Анын ишканасы толугу менен көз карандысыз. Эл аралык донорлордун колун карабай калуучу деңгээлге 5-6 жылдан кийин гана жетерин божомолдойт. Дары чөптөрдү иргеп алып, алардан чай жасоо жана жалаң дарылык касиеттери барларын дарыканаларга кутулоо ишин Атбаштагы Дордой дары ишканасы да баштаган. 2018 жылы бул ишканага Кытайдан, Германиядан атайын жабдуулар алынып келинген. 15 адамдан турган ишкана азыр чакан цехте иштеп жатат. Анын жетекчиси Даймира Кампабаева дары чөптөрдөн чай жасап же аны нак өндүрүүдөгү тоскоолдуктар жана артыкчылыктар тууралуу кенен айтып берди.
Палатан эле тере бербей плантация кылып айдап, ошо дикоросторду, тоолордо, талааларда өскөн дары чөптүн баарын айдоо максатында ачканбыз. Бул муундан муунга калчы, бир биздин жаратылышыбыздын байлыгы жана элибиздин ден соолугу үчүн болгон камкордукту эсептейм. Бул биринчи, анан экинчи, ошого фермерлер даярдап, биз алар менен бул элдер ошо жашоо турмушун өзүбүздүн дары чөптөрдү айдап, мына картошкадан жакшы спрос болбой аткандыктан, мына ошо дары чөптөрдөн алар менен биз жолугуп, кадимкидей кабыл алуу акчасын төлөп берели деген ниетте атташы ачканбыз. Азырынча 15 киши бар, бул жерде фасовка жүрөт. Бул жерде эме тоскоолдук эле тоскоолдук деле жок. Бизге бир кичине өкмөттөн эле бир кичинекей жанагы бийик тоолор региондорго карап аткан, ушул переработка жасаган ишкерлерге деген акчадан бизге ушу 6% менен берет деген кабар жугуп атам. Бирок ошого документтерди атам. Эми ошол жанагы менин эле суранычым, ушул жанагы аймакта өнүктүрүү жылына каралган өкмөттүн акчасын ошо биздей далалат кылып, аракет кылып экспортко чыгарам деп жүргөн далалат менен жүрөм. Мен 14 мамлекетке барып келгем бал дары чөп менен. Анан быйылкы жылы ушу Кореяга барып келдим, органика саммитине дагы. Анан негизинен ошого мага бир жол ачылса деген тилегим бар. Башка тоскоолдук деле жок. Мына департамент өз талабын аткарып атат. Бул бир. Мына Кытай менен дагы бир кичинекей иш алака жасаганы турабыз. Ушул кытайлар келип биздин помещенияны тартып, ушу иштешебиз. Жайка менен дагы японцтер келип кетти. Анткени себеби биздин фирмада инвестиция жолу менен келген оборудование турат мына азыркы заманда дагы. Андан тышкарыда учредитель Салымбекова Хасан Маркалбыш бизге балдын оборудованиясын алып берген, конвейерди сатып берген. Мына балды дагы ушу экспортко чыгарылды да, ушу бал анан дары чөп чыгарган бул ишкана. Органика деп чыгарганбыз, биздин тышкы идиш иштерибиз дагы бүт пищевой бумагага салып атабыз. Бир дагы салафан болбойт ал жерде, бир дагы пластик болбойт. Себеби дегенде балыбыз айнек идишке куюлат, чөбүбүз да пищевой бумагага салынат. Ошонун баарына Алматыдан сертификат алынды жанагы сырткы идишинечи. Себеби эч кандай ууландырган эмес пищевой бумага, бир дагы мындай проект реакция жүрбөйт деген. Бүт баарын порядка жасап келатабыз. Эми бизге дагы бир ушул кененирээк айдаганга, жерди айдаганга уруксатып алганга мага акча керек болуп атат. Ошону гана өкмөт колдоп, мендей ишкерге ушул дары чөп боюнча ден соолук булагы болуп атпайбы, ошого өкмөттүн караган региондорго караган акчасынан мага да 6% берсе жакшы болот эле деген тилегим бар да, ушуга гана муктажмын,
деди Дордой дары ишканасынын башкы директору Даймира Кампабаева. Айыл чарба жана экономика министрлигине кайрылып, бул багытта кандайдыр бир комментарий ала албадык. Органикалык дары чөптөрдү кайра иштетүү боюнча мамлекеттик стратегия же саясат азырынча баштала электигин экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ал арада айыл чарба жаатындагы эксперт Тилек Токтогазиев, эгер суроо талап болсо, бул тармактын өнүгүү потенциалы жогору экенин, бирок мамлекеттик органдар мындай чакан ишканаларга товарын сатууда көмөк көрсөтсө туура болорун айтат.
Особенно биздин тоолуу жактарда көп көрүп атпайбы, жерлери сиштетилбей жөнүнө тиги ар кандай чөптөрдү азыр тиги беде ошого эле чарманарды отургузуп коюшат. Баалуу анча жакшы эмес да, баасы чынында дары чөптөрдүкү перспективасы жакшы деп ойлойм. Колдоо эми бияктан только жанакы сатуу жагынан колдоо керек го дейм да. сатуу жагынан, сертификация жагынан, эгер дошолор болсо эле, биякта рынок сбыта деп коет го, ошо сатылган жери бар болсо, анда муну жеңил эле жакшы алып кетсе болот да. Эң негизги нерсе сатуу жагынан жардам бериш керек эле.
Кадырман угарман, биз бүгүн Кыргызстанда жаңы ачылган бир брендин айланасындагы өлкөдөгү органикалык азык түлүктөрдүн бизнесин өнүктүрүү жолдору тууралуу сөз кылдык. Беринологу мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык Чекит Ор сайтынан да окуп турушту унутпаңыз. Ушул тапта биздин сайтыбызда эңги окулуп жаткан жаңылык макалаларга айрымдарына токтоло кетейин. Маселен, биринчи сапта Оренбург жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды деп аталат. Экинчи сапта Ош мэриясы Матраимовдор муниципалдык жерди тосуп алганы аныкталды деп турат. Элем үчүнчү сапта Ширин Айтматова сотто Матраимовдун байлыгы боюнча түшүндүрмө алууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү деген жаңылык турат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ошентип, бул жарым сааттык эфирибизди жаап жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштедим, ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көрүп турасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен мин деген фильмдер. Олсейф кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Кулук маалыматы 560 0505 000 560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек